Poslušalke in poslušalci Radija Študent, pozdravljeni v oddaji Teritorij teatra. S Katjo se danes pogovarjava z režiserko Evo Nino Lampič in scenografom Danijem Modrejem, dvema izmed avtorjev raziskave, ki je potekala pod okvirjem Zavoda Maska. V zaključni fazi raziskave, ki je postala prava raziskava o raziskavi sami, so avtori pripravili 11 pogovorov, ki so se zvrstili v preteklih dveh mesecih in so se dotika res širokega diapazona tem. No, za začetek, kje ste se spoznali?
Mi trije smo se najdeli na akademiji. Sam študirala režijo.
Jaz sem scenografijo, Nuša pa dramaturginja. In pa smo takrat začeli skup delati.
Prvi projekt naš skupen je bil tudi na akademiji Molière, Georges Danden.
Mi smo se fajn ujeli, ne?
Takrat smo bili jih konc, mislim, jaz sem bila konc 4. letnika, babr Nuša pa že absolventka, ti si...
Še pred absolvent bil.
Skratka, nekak smo končvali, no, to našo pot na akademiji. In se spomnim, da je bil moment, kaj bomo pa naprej. Ful nam je bilo fajn skupi delati. Tako smo bili še bi radi delali in se je pojavil v bistvu ta razpis na maski.
Za raziskavo v bistvu.
Ja, prav umetniška raziskava in da se nam je zdel tako super odprt, lih za nas.
Se še spomnim, ka lih polni predstavi smo imeli pogovor z Meto Hočevar, ka takrat lih bila v odhajanju in nam je rekla, da v bistvu na akademiji teh produkcijah je mal napaka to, ne, da pravzaprav, ko se en proces konča, ne, takrat se šele začne. In to nam je lotkovno, ja, takrat se šele začne. In s tem duhom sem pol takrat mi šli na razpis, ne, da v bistvu, ja, raziskovati, pa še naprej razvijati neke zadeve, ki jih spoznaš med delom že, ne.
To, kar ste vi prijavili, se potem razvilo v nek proces in prišlo do teh pogovorov. Jer smo samo to razliko med tem, kar se prijavlja na razpisom in tem, kam potem vodi pot.
Zdaj, kar smo prijavili, pa kar je ven prišlo, je lahko zelo drugačen, pa zelo podoben. Podoben je z vidika zdaj, če bi pa na začetku gledal, kaj bo na koncu rata, bi pa rekel, da je čist drugačen.
V bistvu je bilo dosti odprto pač stališče, da je to raziskava, ki ne vodi v neko predstavo na konc, ampak ni nekega končnega produkta, zelo določenega, kako bi izgledal, ampak je v bistvu ful odprto, kaj na konc se zgodi, ali je to neka razstava, ali je to neka performance, ali to zdaj neko, ne vem, predavanje, ali so te pogovori, recimo, ne, ki so se na koncu pač pripeljali. Ne, bolj je bilo to, da smo v bistvu, kar nas zanima, smo imeli to v bistvu zelo široko zastavljeno. Nas občutek je bil, da smo preširoko zastavili, da bi mogli biti ful bolj konkretni, je bilo pa v bistvu lih to v redu. Cela ta produkcija današnja je ful usmerjena, pač vedno je pač pred, na koncu predstava. Tle možnost lih ta, da lahko parata kaj drugega.
Kako ste pa tako čisto vsebinsko zastavili, če ni skrivnost?
V bistvu ful širok, oziroma ful stvari. Mislim, ena stvar, ki nas je zanimala, je bilo v principi dela v gledališču, pa zdaj ne klasičen princip, ampak kako vse se še da pač delati drugač. V smislu, ne vem, mi smo rekli kar, da nas zanimajo neke nove metode dela v gledališču. Pol je bilo pa drugo to mesto, pa da ne bi bilo zdaj v gledališču, ampak da bi bilo zunaj.
Takrat nas je malo matralo ene stvari, ki smo jih v gledališču spoznali, v bistvu razvijati čisto na osebni praksi. Takrat jaz vem, da kot scenograf, arhitekta me zanima pač prostor mesta. Ne. Kaj to pomeni zdaj, kaj enkrat gledališče predstaviš ven? Ne. Kaj smo o metodah razmišljali, se nam je zdel zanimiv faktor na ključe. V bistvu, če bi tako vse strnil na konc, se ne tako organsko zanimala. No. To je mogo en skupen imenovalc.
Ko smo tega na ključe prišli, to je bilo zelo povezano s tem, da smo mi bili na akademiji, pa mentori, pa v bistvu šola, ki nekako skrbi zate, pa ti daj feedback pa usmeritev, pa naenkrat si sam. Zdaj smo pa mi trije, ne, rekla smo bili pač skupina, mi trije smo tisti, ki si v bistvu dajemo feedback, ki se usmerjamo, komentiramo, ne, ni zdaj nekoga, ki bo višjega, ne. In v bistvu smo iz tega na ključe kot neki, spravo, da nismo zdaj sam mi tisti, ki se odločamo, kaj bo za naprej, ampak da pride neki v dozuni. In je bilo sem neki točki, kako bi mi zdaj ustvarili nek sistem, da jaz dobim v dozuni neko nalogo, na katero se pa odzovem, ne, kada bi hotel malo proti tej racionalnosti, kada bi se hotel na ta način malo izzivati. Ker če se jaz odločam sam to, kar bi jaz recimo rada, pa kar me zanima, se vedno odločam iz tega, kar pač je znam, kar vem in včasih se ti zdi, kada pol, a veš, si skozi v enem polju, pa nikoli ne pristopiš v to druzga. Zdaj, kada ustvariti nek sistem, ki bo pa zdaj v dozuni neko na ključ je prišlo, ki bo tako, wow, aha, to, dej, zdaj moramo pa iti tja. Tako da je bilo, ja, te metode, pa to na ključ je pa... to mesto. Ampak meni se zdi, so te metode, da to je bilo tudi nekaj, kar je bilo se mi zdi zanimivo, če se spomnim teh začetnih pogovorov na maski, ne, kada mogoče se tega ni še noben tako loto na ta način, ne, veš, da bi zdaj pogledal malo bolj sistematično, kako so se ljudje tevali gledališča, pa če bi zdaj razvili neko svojo pa novo metodo, skozi govora tudi dosti o tem, da bi bilo uporabljeno za druge. Oziroma, lahko narediš nek princip enega delovanja, ki bi lahko pa komu drugemu bilo tudi zanimivo. Pa zdaj, ali zdaj v umetniškem smislu, ali pa, ne vem, mogoče nekomu oblikovalcu izvajalcu. Ali, mislim, nekdo, ki deluje po drugem principu.
Gre za neke spodbojevalce kreativnosti. Tukaj na ključ je včasih dobro, zato ker se kombinirajo stvari, ki načeloma včasih ne pašajo skupaj. Gre za združevanje enih nepredvidnih elementov in potem, kad ti to dobiš, ne, ker se to je en par principov obstaja. No, imaš neke karte kreativne, one ino cards. Ne. Ti neki principi, že tako so, ne, ki ti v bistvu spodbujajo to. Te samo v bistvu z nekih vsakodnevnih okvirov ne prestavijo, te izzovajo.
No, to smo pol tudi eni principi, recimo pri drugih pa videli. Recimo, že dosti na začetku smo se seznanili s temi Everybody's Toolbox. Kamo je oni tudi te principe, neke igre ali pa neka navodila, ne vem, ta ten statements, recimo, vem, da smo se tudi pol mišljeni.
Uh-huh. Na delavnici smo pol slobili, sej.
Na delavnici smo bili, ja. Pa pol te karte, ki si jih omenil,
ino
oblik strategy cards. Ko sta pa v bistvu Brian eno, pa še en, ta pa tudi razvila kot glasbenik, pa mislim, da nek slikar, pa v bistvu razvila neke karte z nekimi stavki, ki v bistvu, če se recimo ti zatakne, a veš, ne veš, si v krizi, nekaj naprej, vtegneš karto, pa ti da neko navodilo. Recimo, poslušaj mnenje nekoga drugega.
Včasih zelo banalne stvari, no.
Pa kvari se sam strukturo.
A bi lahko rekel, da je ta raziskava vam prišla ful prav, ker ste v bistvu še tako sveži iz akademije in je ponudila en tak prostor, da ne sledite, no, kot nekim vzorcem iz akademije neposredno, ampak da mogoče imate možnost raziskati neke lastne strategije ali pa vsaj malo pogledati v zgodovino za temi strategijami, kaj si rekla, pač s temi kartami in tako everybody's toolbox, pa se mogoče situirati, da potem lahko šele v resnici začneš.
Ja, kot neka priprava, ne, samo neki točki to ful dojela v bistvu. Ne kot, da hočem zdaj narediti na koncu raziskave nekaj, ampak da mogoče bom prebrala ali pa se razmislila ali pa se pogovarjala o nekih stvarih, ki jih bom pri enem drugem projektu kasneje pa si recimo upala sprobati.
Pravzaprav neke principe dela, ki jih potem cel life uporabljaš. Po kakšni metodi ti v bistvu kot kreativen človek deluješ? Mislim, jaz sem v mestu diplomo pisal in vse, na koncu sem pač metodi pisal. In ko sem z distanco lahko malo na faks gledal, sem ugotovil, da mi dejansko faks ni dal lih tega. Ne? Se pravi, v pogled pa moja osebno metodo dela. Ali pa mi saj pomagal razvijati to metodo in to še vedno mislim, da je velika napaka faksa.
Ja, čeprav je pol spet klient tak dvori za meč. Ko sem se mi di pa, da je fino, kar ti šola da, da ti pač predstav neke principe delovanja v bistvu, da se saj veš, z nečem se spoznaš in pol na konc faksa v bistvu gotoviš, aha, super, kaj pa mene zanima, kako bi jaz, ne?
To je en čas podarjen na nek način. V bistvu se mi zdi, da tudi pri teh režiserjih takoj štartaš in potem nizaš predstavo za predstavo, je glih to mogoče včasih tisto, ne, vprašanje metode, pa vprašanje zakaj početi to, pač tisto, kar fulkrat manjka.
Pač čas za neko refleksijo v bistvu, kaj delam, kaj delajo mogoče drugi, kaj sem, kaj me zanima, nekako to. No. Ja. In skozi to raziskavo se mi zdi, da smo ozaveščali ene stvari.
Meni je bilo zanimivo to, kar si nekaj prej rekla, ne? Da ste te vaše neke razmisleke, ki ste se vam odpirali, da ste hoteli tudi narediti uporabne za druge. Tukaj bi jaz smo na te pogovore tudi osredotočili. Ko je prišel pol do te odločitve? Zdaj sem prebrala na blogu, na dnevni meni, da ko se znašli v zagatah oziroma v nekih slepih ulicah in ste se pol iz tega odločili, da bi to odprli na te pogovore. Ne? Se mi je zdela ena taka zanimiva ideja, v bistvu kako narediti neko zagato produktivno, še za nekoga drugega.
Če sem dopolnil. Mi smo se znašli v zagatni situaciji v raziskavi in nismo takoj odprli debato navzven, ampak smo prej reflektirali naš proces za nazaj. Ker smo mi potem do naše raziskave neko distanco vzpostavili, pod drobnogled vzeli, se pravi, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo in potem smo ta proces nekako zvedeli v te teme, ki pa so potem ratale stvar pogovorov.
Ja, to je mogoče bila zanimiva tudi nema. Ta ja, zagata oziroma, ko se znajdeš v eni točki, ko malo ne veš, kako naprej,
pa da potem postane produktivno za nekoga drugega.
Ja. Čekaj, kako zdaj v bistvu to odpreti, ne? Mislim, kako smo do teh tem v bistvu tudi prišli, ko smo v bistvu, ko smo šli pač reflektirati za nazaj, smo ugotovili, ne vem, lik smo se na neke točke ukvarjali, pa smo je tudi prišlo od tega, da čist med dinamiko med nami v bistvu, ne? Ko smo pač, kako mi delujemo, skupinsko delo v bistvu, ne? Ker tudi metoda kot neko skupinsko delo in so v bistvu pol te teme prišle ven kot kakšno, kaj so je v bistvu ena polja, kjer se v bistvu lahko pojavijo ali pač problemi oziroma kaj vse je samoumevno nam, ko gremo v nek proces, pa v bistvu velik stvari ni samoumevnih. No, mogoče to samoumevnost tudi malo preoprašati. Pa ja, tudi je bilo vprašanje, kako zdaj to odpreti na ven, ja, ker smo v neki točki, ta pritisk tega uporabno za druge, pa odpreti na ven je bilo neki točki, dajmo mi bomo knjigco naredili. Ne? Sam pa v bistvu, ko začneš, vidiš, da, mislim, ne vem, zdaj narediti neko, pač prvič je knjiga zelo dokončna stvar, drugič pa tudi to uporabno za druge, mislim, ali je tako, nimamo mi zdaj, mislim, ljudje, ki pišejo o svojih metodah, to imajo za sabo, ne vem, 10 let recimo nekega delovanja pa neke prakse, ne, ne moramo mi zdaj eno leto, kar zdaj, mislim, nasilo je, ne, neki zdaj noga. In v bistvu je bilo pol super, ker smo se pogovarjali na maski in je bilo jih to, aha, dobro, če damo pa recimo na internet, ne pa da je to blog, pa je malo bolj odprto za nek dialog, pa ni tako občutek neke dokončnosti. Ne.
Tako je bilo, da smo se mi takrat zafrkavali, da mogoče je bilo fajn, če pa mi naredimo vročo linijo za skupine kreativne, ki so zatavale.
Kakor, če imate problem, mi smo se s tem ukvarjali.
Pokličte,
mi smo... Lahko postavimo kakšno vprašanje. Ja, ne. Sihr vam lahko pomagam.
Povejte, mogoče bomo pa skup našli odgovor. Mi smo o tem že premišljevali.
Velik skupin, ki se deluje skupaj ali pa pač nov ustvarjalcev, vedno pač je nek kreativen proces, dost krat se pa zgodijo kakšni problemi, razno razni, ne, mislim, ali to inštitucija ali ni, ali so to mladi ali starejši, vedno pač imaš kaj, ker smo bolj ugotovili, da se v tem, če pač kaj ne gre, se ful ne pogovarja, ne. Vedno se pač nekako potlač, pa pol se reče, ok, se bomo pol pogovori, ali pa se ne, pa se pa pozab, namesto da bi se iz tega, ker pač če kaj, ne vem, ker če jaz pogledam za nazaj, ker sem se jaz največ naučila, je bilo lih iz procesov, ko so bili najbolj problematični, ker tam najbolj vidiš, kaj pač pele kam ali kaj ne.
Nikol, ker je enkrat proces končan, pa se praviloma se ne govori več o tem, kaj je bilo. Ne? Se pravi, tisto občutek te prevzame, končali smo in se potem vsi raztepajo, ne? In je škoda, da se res teh refleksij ne dela pred koncem procesa. Bi se odkrito pogovorili in takrat bi ti največ odnesel. Zdaj, mi smo imeli to situacijo, da je dejansko ta refleksija ratala pol nekak srčika procesa. Tako da smo bili nekak neprisiljeni, ampak nam je to bilo kar naenkrat najbolj zanimiv. Ne? No, se pravi potem, da bi imeli to vročo linijo. Pa smo pa tekom procesa ugotovili, da smo se kot skupina pravzaprav zelo izolirali, da smo proces zelo navznoter obrnili in bo je nekak prišel pa moment, ja, mogoče pa zdaj, ne, trenutek v raziskavi, kjer pa mi to obrnemo navzven. Potem je ta ideja prišla s pogovori. Še vedno ne neke okrogle mize, ampak bolj v bistvu neki kolegialni pogovori.
Tudi kar... to je bila debata, koliko se pogovarjamo, koliko je v bistvu dialoga, kada primankuje. No?
O neuspehih. Ne? Veliko se govori o uspehih. Kdaj je proces zalaufa, kdaj je bil rezultat fajn. Nikoli se pa ne reče na premjeri, da to smo pa zajebali. To pa ni bilo fajn in vem, zakaj ni fajn, oziroma ne vem, a ti mogoče veš. Tako zelo linearno se pač o teh stvarih razmišlja. Namesto da na vse zadnje, kot si prej rekla, iz napak se največ naučiš. Liho napaki se pa danes premalo govori pri teh stvarih. In zakaj
se pač potlač, ne? Kao, to je bilo temo pač potlačati. Ja,
ja vse bo boljš, ne? Vse drugič bo pa fajn.
Odločitev, ko si preizpostavil, da se niste odločili za okrogle mize, pa omenjali ste tudi to rdečo linijo pa knjigo, ampak za tako formo odprtih kolegijalnih pogovorov, ne, kjer pač vsak lahko sodeluje. In na nek podoben način se mi zdi tudi ta vaš blog naj bi deloval. Se pravi, vi date nekaj skodišče in pa ljudje to lahko to komentirajo, da se pravi nek dialog vzpostavi. Torej, v bistvu neka taka transverzalna, nehierarhična struktura produkcije vednosti, neka taka ransjerovska. V bistvu ti vstopiš z nekimi odprtimi vprašanji, z neko nevednostjo in drugi ravno tako in iz tega ven izraste. In se bogati. Kako ste se za to odločili? Zakaj za to? Zakaj ne, recimo, povabiti neke strokovnjake?
Jaz iz teh pogovorov najprej bilo itak, ok, dejte razmisliti, s kom bi se radi pogovarjali, ali kdo zdaj strokovnjak na tem področju, kdo vam bo dal zdaj več? Ne?
To smo takrat rekli, se pravi, naj s tem bo, pa ja. Na vsako temo bomo povabili 3 goste.
To je prišlo v bistvu čisto iz tega, ka pač, ok, se hoteli smo, če se vrnem sam pač korak nazaj, kako je do teh, da v bistvu nek tak pol odprta forma, kada bi zdaj lahko rekli, o, jutro se pa na, ne vem, na to temo pogovarjamo od 4 do 6, če vas zanima, pridite. S tem, da pol je seveda takoj pomislek, če daš tok odprto, lahko da kdaj kdo je, kdaj koga ni, lahko je sam eden, ok, da bi bilo zdaj 10, je mogoče neka naivna pač predstava. In je pol bilo, da vse en pač, da bi radi, da, evo, da 3 vsakič povabimo, da 3 je zihar so, ne, ki bi nam bi zanimivi, zdaj pa če je kdo še zraven, super, če ne pa, da ni zdaj panike, jo, ki ni nobenga. Ne. In seveda je bil prvi izbor, pač kar take markantne osebe. No,
ljudje, ki jih spoštuješ, ja. Ki si jih želiš slišati, kaj bo imel na to temo zapovedati.
Kaj nas lahko naučilo.
Kaj jaz še ne vem. Ja. Take osebe so bile, prav starejše v glavnem, da so že nekaj izkusili.
Pa popa je bil v bistvu nekako točno se pač zgodil ta obrat. Pol bo vprašanje tudi, s kom se nam res, posem, da se bomo mi počutili dobro, pač se pogovarjati, da ni zdaj ni povabno, ljudi, ki nam je tako, a veš, kaj te stisne, pa zdaj ne veš.
To ni dialog pol.
In je bilo v bistvu lih točka ne, če bomo zdaj mi povabili te ljudi, ki pač, o katerih smo itak, mislim, imamo na voljo knjige, ki so jih napisali, intervjuje, ki so jih dali. V bistvu v končni fazi tudi to, da v Sloveniji so ljudje vsem vsi precej dostopni. Mislim, če se z nekom res hočeš dobiti, jaz mislim, da redko kdo je, ki bo pač zavrnil. In če bi zdaj mi povabili povabili te ljudi, bi se spet postavili v opozicijo, ko mi sprašujemo, se učimo, smo tih.
Je podrejeno. Mislim, to strah spoštovanja v bistvu, ne? Ki pa kar naenkrat se na takrat ni zdaj več to.
Mi, ko hočemo zdaj se nekako spostaviti ali pa se osamosvojiti od šole pa od vsega in je bilo ne, mi moramo to v bistvu povabiti pa svojo generacijo na to. Ne. Ljudi, s katerimi smo že delali ali pa s katerimi bi delali ali pa nismo delali, ampak so nam blizu ali pa so nam zanimivi. Da bi zdaj skupaj mi se pogovarjali, ok, kje smo zdaj, kaj nas zanima, ne, da pride spet nekdo, ko nam bo rekel, ja, mi smo pa to že pa. Ne.
To se v bistvu zelo povezuje, ta vaša odločitev ravno pač recimo najmanj dvema vašima temama, spravo vednost, nevednost, pa pol ta hierarhija, pa kako je že bilo
enakopravnost.
Ne? Lahko mogoče še poveste kaj o drugih temah, pa kako je prišlo ravno do teh tem?
Zdaj, do teh tem ne, je načeloma prišlo v tisti točki, kjer smo mi reflektirali proces dela ne, za nazaj. Takrat smo jih v bistvu nekako določili enajst. No.
Po mojem smo prišli čisto iz tega, kje vse smo imeli težave, kaj vse nas je recimo mučili, kaj vse smo hoteli, pa recimo ni ratali, ali pa kaj smo si želeli, ali pa kaj se je med nami dogajali in se mi zdi, da je bilo to, v bistvu so se teme izkristalizirale, ker smo mi reflektirali.
Cel proces za nazaj.
Cel proces, no, kaj so bile pač sploh pač ene faze, kaj...
Proces smo pa reflektirali. Od točke, kjer smo se odločili, da bomo šli na razpis. Se pravi, ne od začetka dela. Ne. To se mi tudi zdi pomemben, ker ene dve točke definitivno spada tja. Takrat se dejansko začnejo v bistvu, ne. Se pravi, z odločitvijo, ne. Ker mogoče že to lahko včasih problem. Zakaj se odločil? Ne. Ker mi smo sem hoteli delati. Ne. Eno pravilo, ki smo ga enkrat v mesec spomnili,
ja, zato
zanimivo, ne, da ti se velikrat po enem končanem procesu dela, se znajdeš v enem takem vakumu. In takrat zelo hiter začneš kaj delati, ne da bi hotel, iz čiste potrebe po delu. Ne. In eno pravilo je sigurno bilo, ne, da takrat ne nič delati. Ne. Vsaj 3 tedne ali pa mesec potem, ko nekaj želati, ne deli nič. Ker je zelo verjeten, da boš to delal iz čiste enega drugega razloga, kakor si to dejansko želiš.
Če pa gremo, nema, gremo pač po temah, pa mogoče sam, zakaj smo... Ok, prva je bila hierarhija in enakopravnost, to je bilo v bistvu čist po mojem iz skupine, kako smo se odločili, dost kmalo na začetku, da v bistvu bomo delovali po nekem enakopravnem principu. Ne? Da bo,
ni določena hierarhija. Ne?
Ja, da bo ena oseba, ki bo povedala, kaj se bo delali, kam bo šlo, ampak da v bistvu, ker je pač lihto kot prto, da v bistvu vsak ima lahko nek svoj cilj, skupaj pač se izzivamo, delamo. Ne? In to pač se je na neki točki izkazali, da je mogoče. Problem recimo, ko na neki točki v bistvu se je pa recimo zgodil, da vem kako samo.
Je problem odločenje pride tukaj. Ne? Nekaj časa to načeloma ni problem, v nekih točkah recimo brainstorminga. Ker pa to traja predolg cajta, ne? Se pravi neka faza, se moraš poodločiti. Ne? Zdaj, če je skupina preveč enakopravna oziroma nima enega vzvoda, ki bi odločilo nekaj, ne? V bistvu se zgodi problem. Ne?
In smo v bistvu začeli pač se sprašvati v bistvu liho teh temah. No, kaj zdaj prinese nek hierarhičen princip dela, kaj enakopraven oziroma kaj pač...
Kako ste pač se odražali na neke dinamike v skupini?
Ker se mi zdaj stvari niso tako zelo črno-bele. Ne? In s tem je pa takoj valjda naslednja tema, pač povezana skupina in posameznik. Ne? Pač ja, razmerje med tem. No. Omejitev in svoboda.
Ja, štartali smo iz svobode. Ne? Recimo tisti tekst, ki smo ga prijavili na razpis, je bil zelo odprt. In smo ugotovili, da smo se pravzaprav s tem zelo zaprli. Pritisk svobode na vse zadnje, se to nič novega ni, ne? Ampak...
Oziroma to, ko smo že pač prej rekla, to na ključe, ko smo hoteli, da je v dozuni nekaj, ko žene naprej, bo tudi aha, neke omejitve, ko si jih damo, neke naloge, ko bi si jih dali, da bi recimo generirali nek material ali neko metodo, znotraj raziskovanje neke metode. Ne. Pritisk, ja, je bil pol, pritisk je pač ful pač enih stvari, ne, pač povezanih s pritiskom.
Tudi ta neka samoprisila mogoče, tudi v tem kontekstu mišljam ta pritisk, ali je bolj pritisk tega razpisa, pa raziskava?
Bolj to. Jaz bi rekel, da bolj to, no. Da to, da mi smo vsem bili vsak toliko navajen sam delati, da to nikoli ni bil problem delati. Mi smo se zapadli v neko stanje hiperprodukcije, kjer smo veliko delali, je bil problem, da je bil vzorc zelo naključen, ne, tega dela. Ampak pritisk produkcije pa sigurno.
Mogoče se ta pritisk po mojem ustvaril, pač bolj, ko smo se bližali konto raziskave bile bilo jasno, da nekaj v bistvu bo pač treba iz tega potegant. Ne? Kaj prej, ki je bilo tako dosti odprto, uf, nič ni treba, da je, nič ni treba, da je, boste videli, boste videli.
Nam so skozi govorili, ne, pa vi lahko naredite karkoli.
Ja. In nam je bilo super, pač bomo karkoli. Ne? In pa na neki točki vidiš, da seveda je lahko karkoli, ampak ni karkoli. Ne? Mislim, nekaj vse en pač moraš. Ne? Ampak čim pa recimo vsem, ko smo pa recimo imeli pogovore o teh temah, je pa vse en bilo, ni zdaj to pač pogovor od, samo o našem procesu, ne, ko to pol pomeni, da zdaj rabimo spet ene ljudi, ki nam bojo povedali, zakaj nam neki recimo ni, ali pa kako bi itak mogli drugače, ali pa da ti zdaj nekdo pač spet soli pamet, ne. Ampak bolj sam o širše, ne, tako da recimo, ko smo se o pritisku pogovarjali, recimo bil ful zanimiv pogovor, ko se res pokazali pritisk tudi, in nek notranji pritisk, ki ga imaš, in nek zunanji, ali sploh nek okvir, pač pogoji, pod katerimi delaš, ali nek obtok, pa nekaj, da se moraš pojavljati, pa kaj vzeti, kaj ne, ali pa že sam pritisk, koliko časa imaš na voljo, za kaj, no, ne vem.
Kdaj je fajn, pa kdaj ni fajn, kdaj vse, da, to, recimo da. Tole, ne, ja. Vsi so rekli, da deadline je fajn.
Ja, ja.
Ne, to je čist pozitiven pritisk, ne. Ne, če pa zdaj ti izhajaš iz pritiska, pa že v začetni fazi dela, ne, ker pa ne bi mogel biti odprt, ne, ne,
se pa zablokiraš.
Ja, problem. Pa, ne.
Ja. Vedenje, nevedenje je v bistvu lihtonost, to smo pa že omenili. V bistvu.
To se zgodilo tistem, recimo, ta obrat, ne, ja, kjer smo, ne, se pravi, ugotovili, da pol leta imamo raziskavo, ampak nimamo pa nekaj konkretnega. Ne, in pa smo ta obrat naredili pa rekli, ja, kaj pa, če je to, ne? Kaj pa, če pravzaprav smo mi hoteli na ključe raziskovati, pa smo mislili, da moramo na ključe vplesti, ampak smo pravzaprav, ne da bi vedeli, na ključno material nabirali. In je to, ne?
Kaj se mi smo bili mi tudi na eni točki, smo mogoče imeli malo različen pogled, v bistvu se zdaj lotati nečesa noga, pa da pogledam, kaj je bilo, pa iz tega štarta, ali v bistvu rečem, ok, jaz sem važen, jaz grem zdaj naprej, pa bom kasneje enkrat gledal, kaj že bilo, ne?
Na ključe sama ali tudi neka tema. Ne?
Na ključe, kako to... se je zanimali.
Uh-huh.
Odprt proces dela. Ja, mislim, kako se neka zadeva razvija po enem organskem principu, pa ne mogoče toliko iz tega koncepta. Ne? Nam se zdaj, da ne bomo nobenega koncepta delali na začetku, ne, ne bomo si foršpilali, kaj bo na konc. Ne? Ampak
iz
to,
tega, ker imamo možnosti.
To stokom, no? Nekak it. Ne?
Ja, in v bistvu smo hoteli v tem se pač pogovarjati, kako se pač lahko odpreš, koliko pa moraš imeti pa v bistvu postavljen neko kverje ali pa se neko pot ali pa se naslednjo točko, do katere bo šel, pa pol spet naslednjo točko. Ko v bistvu teh tema smo na neki točki razmišljali tudi, koliko niso v bistvu vezane samo za, recimo na zdaj umetniški kreativni proces, ampak da to v bistvu kakršnakoli skupina, no? Tudi če je bolj nekako iz enega drugega področja, se lahko tudi srečuje s tem. Ne? Veš, koliko je za neko delo važna struktura. Pol produktivnost in učinkovitost, to je bilo po mojem, kako zdaj sam sebe skozi nek proces v bistvu videti, ker se ti zelo hitro se ti zgodite lahko dve stvari. Ena je ta, da na svoje delo gledaš, kada nisi nič naredil, ali pa lih obratno, da pa... pa zelo poveličuješ, kar je, če zdaj govorimo o dveh ekstremih. Ne? Zdaj, kaj bi bilo to mogoče vprašanje, kako v bistvu spremljati svoje delo, videti, koliko si, ne, če zdaj uporabljamo tak kapitalistični termin, koliko si v bistvu produktiven pa učinkovit, kje si, no?
Tudi vprašanje je, kdo pol določa ta kriterij, ne, kaj je produktivno, pa kaj je učinkovito, sploh če iztrgaš iz te neke ekonomske logike, torej pač čisto v umetniškem procesu, znotraj njega, je verjetno tako, zelo, ne vem.
Ja, zato, ker mislim, kljub temu, da ti reče, da lahko delaš kar koli hočeš, kljub temu, da veš, da imaš zelo odprt proces dela, kljub vsem nekim takim dejavnikom, ki te načeloma ne bi smel pritiskati, ne, na te, si pa ti vsem v nekem, bom rekel, okolju, ne, ka pa ni tako, ki je pa zelo jasen, ne? Če jaz delam 6 ur, ne? Nekdo pričakuje, da v teh 6 urah jaz nekaj naredim, ne? In da to, kar naredim, nekam paše. Ja, pač, ne, sej, to se mogoče potem sklada z zadnjo temo, umestešen metoda dela, ne? Bila 10. tema.
Ki je povezano v bistvu in strukturo in z odprtim procesom dela in z nekimi umetvami, oziroma spoh z načinom,
ja, kako... Ja, z načinom dela v bistvu.
Z načinom kako, dela, kako zdaj tep pa še delati, koliko je v bistvu metoda dela odvisna pač od konteksta,
se pravi, v skupini procesa, pa sam, ne, tudi ja. To, ne, se pravi, kako se to razlikuje, ne. Ja, in potem zadnja pa paradoks, ne, tole pa je najsta. Ne, tako.
Kako pa je recimo, ta, jaz sem dobila občutek malo, da ta paradoks nekako, ali pa se vsaj tiče vsake od teh tem, ne, recimo, oziroma je kakor nek, ne bom zdaj rekla krovni termin, ampak pač nekako se dotika celotnega vašega procesa. Torej, kaj je v bistvu ta paradoks, ki ste ga vi izsledili? Oziroma, kaj lahko je mnogo stvari verjetno, ne, ampak pač...
Kad si rekla, ja, kad si rekla, paradoks se dejansko pojavlja v vsaki temi. No, verjetno, da mislim, skoraj vsaki, no, se, se mi zdi. Zaradi tega bolj tudi 11, ne, najprej bilo, se ne vem, kako smo prišli do 10 tem, pa da smo potem imeli kar nekaj 11, pa da lih 11 paradoks, ne. Tiče se vseh, do paradoksa smo pa prišli, ja, prišli, ko smo začeli delati.
Meni se zdi, da skozi to analizo v bistvu za nazaj, ne, ko smo gledali, smo v bistvu videli, koliko pač enih kontradiktornih stvari se nam je recimo pač dogajali. Ne. Koliko smo v bistvu, ne vem, hoteli, da nas neko naključje vod, pa smo se upirali temu, da bi nas naključje vodilo ne, na neki točki.
Ja, ja.
Tako ali prav paradoks kot nek, na nek način sežetek vseh tem, pa kot ena zaključna evalvacija. V bistvu vašega procesa, ampak pač po moje tudi ne, mislim, kot nekaj produktivnega, se pravi misliti paradoks kot tudi na nek način neko metodo za naprej. Ne? Se pravi, kako vzeti paradoks in delati skupaj z njim, se pravi, ker je neizogiben. Ne?
Da smo v bistvu vsako temo, smo sicer štartali, smo prišli do tega skozi v bistvu analizo našega dela, ampak v bistvu smo pa hoteli pogovarjati pa se v bistvu širše. Ne? Kaj nam lahko prinese to, no? Oziroma kaj se odpira za razmišljanje, pa za delo, pa za...
Ker mislim, bi bilo škoda, ne? Če bi zdaj sem v našem skupinskem delu govorili, ne? Zaradi tega, ker kakor je bilo rečen, to smo ga mi z distanco smo ga v bistvu vzeli, ne? Se pravi, kot nek material, ki smo ga naredili, sicer oseben material, ampak zdaj ga pogledamo, kada je to ni tisti material, do katerega res nekaj osebenega čutam, ampak ga čist v bistvu zelo hladno lahko seciram, ne? In ga sestavljam poljubno. In bi bilo zelo škoda, če bi se sem res na to omejili, ker potem bi izgubili pravzaprav lih ta moment, kaj pa drugi v tem miselju, ne? Čist odprto. Ne?
Lih to odpiranje, ja.
Ker kakorkoli, na koncu je bilo 11 pogovorov, bilo je 33 vabljenih gostov, bili so potem še ljudje, ki so prišli na pogovore poslušati, se pravi, je kar na koncu nabrala neka taka veliko število ljudi, ki so govorili o tem, kako pravzaprav oni osebno na to temo gledajo, v okviru svojega ustvarjanja. Ne? In to je zanimivo. Mislim, sploh glede na to, da smo mlade povabili, ker gre vsem na konc za nek presek. Ne? Presek enega občutka. Kaj danes? Ne? Kaj ena generacija razmišlja o delu? Ne? Ker vse na koncu delu govorimo. Ne? Se tukaj je samo, kako ti delaš. Ne? Se to lo skos, ne?
V bistvu je že izhodišča, ne, ja. Metodi je v bistvu načini ne,
in,
dela.
In je mogoče res ne, zanimiv, da smo potem končali te pogovore s paradoksom. Ne. Če govorimo o mladini, v prostoru in času, zdaj v odnosu do dela.
Smo pri paradoksu.
Ja. Ja.
No, ampak, hotela sem pač reči, ja, ok, zdaj bilo je 33 ljudi, 11 pogovor, še dost večjih je pač bilo tukaj, ampak se mi zdi, da to ni ta končni domet te raziskave, vse, ne, vi ste pač na blogu ste objavili transkripcije pogovorov, ne, cela vaša ta izhodišča, ki ste jih zasnovali in tako naprej, a bi lahko rekli, da je to kot neka metodologija, se pravi, ta nabor vprašanj in ta neka izhodišča, kako ste se jih vi na pogovorih zastavili, a je to mogoče uporabno za ljudi, ki bojo v prihodnosti delali umetniške produkcije ali pa spet pravi bili upleteni v nekih raziskavah ali pa recimo mogoče je celo širše uporabno. No?
Ja, jaz bi rekla, da ja. Ne. Mislim, vse se mi moramo imeti zdaj spet, mislim, pač po teh pogovorih se zdaj pač spet usest pa mogoče samo eno refleksijo narediti za nazaj, kaj je zdaj to bilo pa super, no, ko si rekla, da je zdaj to lahko tudi neka metoda, ko se je meni zdel na neki točki tudi recimo, če bi zdaj pogledal, če bi mi štartali, sem itak, da ne moreš pač, ne. Ampak, če bi mi recimo že štartali raziskavo, evo, s temi temami, to je zdaj zelo, ne. Če bi štartali na začetku s temami, pa s pogovori, ne, Pa od tega pol šli naprej, kam je pač to lahko pripeljali.
No, ampak recimo, ali nekdo drug lahko zdaj, ne? Seveda, v tem smislu, ja. So te ja. Teme nabrane.
Primankuje pogovora, primankuje ga.
V smislu deljenja, malo nesebičnega deljenja. V lomenstvu poroke, greš delati projekte, sloh povabim več enih ljudi, s katerimi imam brainstorming na temo, ki bom delala, samo v bistvu, da se nekako širam pač eno obzorje ali pa ene asociacije ali pa neke možne smeri, možnosti. Ne? In potem rečem hvala lepa in se dobim še pač z enimi drugimi, recimo, tremi. Ne? In potem v bistvu jaz se odločim, kaj bom vzela, kaj ne. Ali pa samo tako, da se malo pač prevetriš tekom procesa, ne? Kaj se mogoče zataknaš pač v ene...
Že preglobok. Pa že pozab... Velikrat že pozabiš, zakaj se začne delati, pa pozabiš nek obči pogled na stvar, ki je ponavad banalno simple.